Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, стартує ранкова катехеза. Я Максим Приступа, вітаю катехита сьогоднішнього, це отець Вальдемар Павлець. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава, вітаю ще раз вас, Максиме, і вітаю вас, дорогі радіослухачі, щиро.
Отже, ми продовжуємо обговорювати папську енцикліку «Спе Сальві», «Спасені надією». Це енцикліка авторства Бенедикта XVI. Сьогодні це третя хіба катехеза. Так?
Ну, перша була вступна, і на початку ми в минулій катехезі ми аналізували частину, тобто бо в основному зосереджувалося на такому філософському підході до того, як можна перекласти відносини, стосунки, так, віра, надія. Говорили також про різні філософський підхід також до надії, чим вона є. Говорили також про те, що папа Бенедикт зосереджує свою увагу на тому, що сучасний світ, тобто як і відносини, можна сказати, сучасного світу до, який погляд має на надію, тобто про прогрес, в якому також світ і суспільство вбачає свою надію, про те, що папа, власне, зосереджує свою увагу на тому, що прогрес не може до кінця забезпечити надії і не може виповнити цієї надії, щоб її до кінця здійснити. На тому ми завершили, можна сказати, нашу другу катехезу. І сьогодні переходимо далі, коментуючи власне цю енцикліку «Спе Сальві». Пригадую, це друга енцикліка папи Бенедикта, з тих трьох енциклік, яку папа написав. По-перше, далі переходимо до того, як є площини осягнення і здійснення надії, так? І тут папа зосереджує свою увагу вперше на молитві. Молитва як школа надії, так називається цей розділ, ця частина також енцикліки «Спе Сальві». Тобто молитися – це означає не жити історією, це означає вийти з історії свого життя і запросити в цю нашу історію самого Господа. Це такий процес внутрішнього очищення, як говорить папа Бенедикт. Молитва очищує нас внутрі, але також робить нас готовими до того, щоб ми могли сприйняти Бога і те все, що Він з нами робить, як здійснення нашого покликання, здійснення того завдання, яке Господь нам також дає. І через молитву людина відкриває для себе цю дорогу, якою має йти, якою має прямувати в своєму житті. Вона освітлює дорогу, тобто молитва освітлює дорогу. І молитва, в першу чергу, має служити очищенню, так? То за словами псальміста також, очисти мене від мого гріха. Тобто він то має таку можливість, щоб, власне, через очищення своєї історії, через очищення своєї пам'яті можна було прямувати надалі, визволитися від брехні, яка десь постійно клеїться до нас, яка постійно зосереджує нашу увагу також на собі і на своїх особистих потребах. І тут, якби, такою метою молитви є те, щоб почути то, що Господь хоче нам сказати. Тобто молитва – це не просто слова, які ми говоримо, але молитва – це те, що Господь хоче нам передати, хоче нам сказати. А що Господь говорить в тиші, папа звертає увагу на те, що потрібно собі знаходити також простори, в яких ми можемо дозволити Богові почути Його голос. Тобто тут є якби дуже важливий момент того, щоб ми дали Богові простір, щоб ми через молитву ставалися відкритими також на надію і приносили цю надію також іншим. Тобто наше завдання, завдання всіх християн – давати надію також іншим. Не просто боротися з тим світом, але відкривати, якби світ залишати відкритим для Бога. І тільки в такому контексті, пише папа, надія залишається насправді надією. Справжня християнська надія не може зупинитися тільки на молитві, хоч молитва – це важливий момент у плані формації і життя також такою надією, яка спасає. Але від молитви переходимо також до діяння. Конкретна дія, яку ми, як плід нашої молитви, ми людина, яка відкривається на голос Божий, Господь їй показує також дорогу, яку вона має йти, яку має діяти. І в цьому напрямку через конкретні дії може також здійснювати свої мрії, також свої очікування, свої надії. І тут дуже важливим моментом є також те, що папа зосереджує свою увагу, що не можна піддаватися, не можна здаватися тоді, коли людина зустрічає різні проблеми в цьому своєму здійсненні своїх мрій, своїх надій, своїх очікувань. Що власне, ці моменти, ці хвилини, коли ми бачимо, що ми десь переживаємо якісь хвилювання, переживаємо якісь свої браки, так, свої втрати, вони нам показують, що ми не є нескінченні, що ми не є необмеженими, що все таке, то, що відбувається в житті людини, воно завжди є обмеженим. Людина має обмежені можливості, не є нескінченою істотою. А все, що отримує, це Божий дар. Тобто, це Божа благодать. І, власне, також через страждання деколи, через хвороби, людина вбачає цю, власне, надію в допомозі Бога, так? Бо бачить, що сама не є в цьому всьому самостійною, забезпечуючи себе, тільки потребує до такого нормального життя, нормального функціонування, потребує також Господа. Але з другого боку, ці страждання, хвороби, обмеження не можуть призупинити дії. Тобто маємо їх також переборювати, тому що страждання є частиною людського існування. І через страждання воно показує нам, що власне, через також страждання ми стаємо сильнішими. То, що говоримо часто в суспільстві, то, що нас не вб'є та зробить нас міцними. Да? Тобто навіть добре властиво пережити момент якоїсь кризи внутрішньої. Да? Кризис – це завжди суд. Тобто в цьому моменті кризис, воно якби формується справжня особистість також людини. То, що показує наші обмеження, це наші гріхи, це наші слабкості, це те, що особливо, коли ми дуже впевнені в собі, то Господь показує нам, ну, я ще тут є, я ще тут перебуваю, я ще тут маю своє слово також, так, ти не можеш бути пупом світу, ти не є тут головним. Тобто, через ці всі описи папа Бенедикт показує нам, що навіть страждання, навіть хвороба, навіть терпіння мають своє місце в плані надії. Навіть вони як гартують нас, якби заправляють до того, щоб ми могли з таким великим відкриттям на голос Божий, який не хоче зробити кривди своїм дітям, власне, відкритися на його діяння. І навіть прикрий досвід, тобто якісь брехливі, оманливі свідчення про нас, про людей, коли нам важко навіть себе захищати в деяких ситуаціях, коли ми знаємо, що ми тут ні при чому, що ми насправді безсильні, вони показують нам також, що все, що відбувається в нашому житті, воно має якийсь глибший сенс, і воно має нас хартувати також до того, щоб ми були сильнішими. І тут папа говорить дуже такі для мене особливо важливі слова, що міра людяності визначається ставленням до страждання і до страждуючого. Тобто людяність проявляється не тільки в тому, що якби зосереджується на гуманності, на тому, щоб вести себе як людина, не згідно інстинктів, але згідно розуму, вільної волі нашої, так як ми були створені на образ Божий і Божу подобу. Але, власне, мірою людяності взагалі є ставлення до страждання і до тих, хто страждає. І це реально, це реальна ситуація. Тобто ми бачимо зараз ситуацію війни, наприклад, так, і часто зустрічаємося з такими проявами, наприклад, того, що в цій ситуації війни, страхіття війни, знаходимо людей, яких змінює те, що вони починають допомагати іншим, тим, хто страждає, тим, хто переживає. І я пам'ятаю особливо ці перші дні, коли, наприклад, в Києві ми тут бачили, як люди часто переїжджали через Київ, так, коли там втікали, наприклад, з тих територій, які були, на яких розпочиналися бойові військові дії. Багато людей, тих, які раніше навіть не думали про те, щоб займатися якимись там гуманітарними, соціальними справами, вони просто відчули такий внутрішній поклик до того, що це, власне, їхнє завдання, що це їхнє заняття. Папа зосереджує увагу на тому, що вистачить відкрити очі, щоб побачити страждаючого, відкрити своє серце, щоб відчути те, що він відчуває. Така особлива духова емпатія, яка допомагає нам війти в ситуацію людини, яка відчуває якийсь брак, недостаток. Він може бути зв'язаний і з матеріальними справами, але також і з духовним стражданням, бо, може, на це менше звертаємо увагу, так? Більше воно більш видимим є, коли ми страждаємо фізично, так? Бо це проявляється через наше ставлення, через наш вигляд, через різні наші недоліки також, яких ми свідомі. Але менше звертаємо увагу, власне, на наші страждання духові, духовні страждання. Страждати разом з іншими, так, страждати з любові до істини, справедливості, пише папа, це страждати, щоб по-справжньому стати люблячою людиною. Тобто страждання, вони навчають нас, якби гартують нас до того, щоб ми могли ставати насправді людиною, яка вміє любити. Любити – це також приймати страждання. Як в цьому контексті надія? Ось, що навіть страждання, які переживаємо, навіть важкі моменти нашого життя, мають глибший сенс у нашому подальшому житті. Тобто вони відкривають нас на те, чого ми ще не знаємо, так насправді. То, що ще закрите перед нами. Але ми знаємо з великою довірою, з упованням, говоримо: Господи, я тобі довіряю, я себе складаю в твої руки. Якби найповнішим моментом, коли можемо віддати себе в руки Господа, є таємниця Божого милосердя. Тобто, Ісусе, я тобі довіряю, я повністю віддаю себе з усім, що маю, з усією моєю історією життя, якою не маю жити, але маю робити висновки з своїх помилок, але також і тішитися тим, що мені в житті вдається, щоб продовжувати добрі справи. Співчуття є важливим елементом того, що людина також вміє любити. Якщо вмієш любити, вмієш співчувати. Тобто вмієш не просто потішати, але вмієш, власне, співчувати, це співочувати. Тобто війти в ситуацію цієї людини, яка переживає, і не оцінювати, не осуджувати, але, власне, зробити так, щоб якнайкраще підтримати ту людину, яка переживає страждання. Це завдання для кожного учня Ісуса Христа. І це маємо робити в повсякденному житті. Не треба шукати спеціальної нагоди для того, щоб можна було робити якісь добрі справи. Наше сьогодення показує нам, що ми можемо насправді робити великі речі і жертвувати маленькі справи, маленькі турботи повсякденного життя, які навіть якщо будуть приносити нам знову і знову якісь страждання чи переживання, хвилювання, то вони нас також в цьому всьому заправляють. Наступний момент папа показує також реальність останніх днів, тобто суд, як надія також на спасіння. Папа показує, що суд взагалі показується як страшний суд, тобто як момент, який буде неприємним для нас. І ця думка, можна сказати, цей страх, через хрест і воскресіння ми маємо знову відкритися на те, що визнаємо в креду, так? Тобто знову прийде судити живих і мертвих. Знову прийде Господь вдруге, щоб міг подивитися на нас і подивитися також на тим поглядом любові, тому що Бог дивиться поглядом любові, з другого боку поглядом справедливості. У наш час думка про суд взагалі, останній суд, вона якось так втрачає своє значення. Християнська віра, ну, більш, може, в середньовіччі вона зосереджувалася, власне, на тому, що цей момент останнього суду був таким моментом, який має якби створювати в нас тривогу, переживання, хвилювання з тим, що станеться з нами, коли ми станемо з другого боку, коли ми вже з усіма своїми, з усім своєю історією, свого життя будемо по з другого боку життя і станемо в присутності Господа. Але тут це якби це значення останнього суду. Папа наголошує на тому, що змінили погляди 19-20 століття, особливо погляди атеїстичні, які взагалі відкидали Господа, відкидали Бога, Його існування. Або атеїстичні, або агностичні. Тобто те, що Бога так насправді не можна пізнати, про Нього нічого конкретного не можна сказати, тому що Він виходить поза межі людського пізнання. І християнин може і повинен постійно черпати якби науку, зміст свого життя з того, що буде повертатися до першої заповіді. Нехай не буде у тебе інших богів, окрім мене. То, власне, в Божих руках є все твоє життя, то в Божих руках є все твоє єство, то в Божих руках є, є також тебе прийняти, обійняти, як цього блудного сина, блудну дочку, і дати тобі нове життя, власне, в Царстві Небесному. Тобто, окрім справедливості Божої, надія наша, надія, яка спасає, вона, власне, наказує нам більше дивитися на Господа, як на, не як на страшного суддю, але як на того Господа, який, який буде справедливо судити світ. Але все таке життя без Бога – це світ без надії, так насправді, наголошує про це папа. Тобто страшного суду не треба боятися, але знову, з надією також черпати силу, що це буде для нас образ здійснення наших земних надій. І Господь, так як у смерті Ісуса Христа, знайшов спосіб, який може спасти людей, так само і через страшний суд, через останній суд, дасть нам надію вічного життя. Папа тут дуже так сильно в різних філософських також висловах аналізує цю тему, тобто атеїзму, теїзму і тим всім сучасним також течам, які, власне, змінили трошки наше бачення останнього суду, який, в першу чергу, має бути судом Божого милосердя, має бути судом Божої любові, має бути справжнім моментом, такою плащиною, яка показує нам, показує нам, власне, суть. І папа завершує цю енцикліку знову тим, що показує Марію як зірку надії. Тут таке нав'язання до гімну «Аве Марі Стелла», так? Тобто «Вітай, Маріє», так? «Зірко моря», так? Аве Марі Стелла, зірко моря. І тут, власне, папа показує, власне, Марію, як посеред бурхливого моря сучасного світу, Марія вміє також вселяти в наші серця надію, і сама в історії свого життя ніколи не падає духом. Папа показує, власне, Марію, як ту, яка стояла під хрестом, але ніколи не втратила надії. Завжди з такою великою довірою, таким відданням всього в руки Господа, Марія показувала, що всю свою надію вона в ньому розшукує. І такою вершиною є хімн «Магніфікат», в якому, власне, Богородиця величає Господа за всі благодіяння, за всі благодаті, яких вона стала також участю, так, через те, що через свою покору, через свій спокій також, який вона зберігала, через покірність своєї слугині, вона себе називає слугинею Господньою, незважаючи на різні ситуації, Богородиця була такою зіркою надії і зараз може вести нас, християн, також до того, щоб ми могли в цій надії насправді жити і не падати духом. Власне, і тут папа завершує також молитвою цю енцикліку, де, власне, просить Богородицю Марію, вкажи нам шлях, поміж іншими, вкажи нам шлях до Божого Царства. Зоре, сяй над нами і веди нас на нашому шляху. Богородиця, як та зірка надії, яка має вести нас, Христову Церкву також і всіх віруючих, на цих дорогах спасіння. Ось друга енцикліка «Спе Сальві», «Спасені надією», яку ми сьогодні завершили, якби коментувати, аналізувати. Не заглиблюємося в зміст, бо я завжди запрошую до того, щоб можна було самому також прочитати цю енцикліку і прочитати також на різні коментарі. Це найкращий варіант, тому що так як Слово Боже, так і документи церкви часто мають своє велике значення, і деколи одне речення, одне слово може повністю змінити хід наших дій, може повністю змінити, відкрити нам новий горизонт, новий обрій того, що можемо зробити і в нашому особистому духовному житті, але також і як краще свідчити у нашій християнській спільноті про Божу надію і про Божу любов.
Переходимо до запитань, друзі. Отже, ми прослухали цілу катехезу, присвячену енцикліки папи Бенедикта XVI «Спасені надію», «Спе Сальві». Якщо у вас є запитання, я думаю, що виникли, тому що ми ж три теми заторкнули. Ось це «Марія зірка надії», також про вічне життя і про страждання. От, будь ласка, якщо у вас виникли запитання, телефонуйте, я назву телефони після малесенької паузи.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
А тепер уважно слухаємо номери телефонів, куди можна телефонувати. Два перших – це стаціонарні номери, код Києва 044-577-56-45, 577-56-46. Далі мобільні номери 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. І увага, можна дзвонити на Viber 066-563-07-24. У нас вже є телефонний дзвінок, і вас прошу бути лаконічними. Вимикайте радіоприймач, якщо вас зафіксували, і можете говорити. Будь ласка, вимкніть радіоприймач і говоріть.
Алло. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отче, я хочу сказати вам, перше питання я хочу завдати таке, чи московське православ'я молиться за папу римського, але то пізніше вже мені скажете. І таке про Пречисту Діву Марію. Пречиста Діва Марія є співвідкупителька християнського людського роду. Вона разом з Ісусом Христом терпіла. Серце, рана серця Ісуса була з'єднана з раною серця Марії. А Святий Дух, то вона вибраниця Святого Духа, вона так як невіста, не невісна, вона є матір свого Сина Ісуса Христа, який, як вона згодилася по тому слову, що приніс ангел Гавриїл, її вона сказала, що я слугиня Господня, і вона є вірна до самого кінця, і вона є спасителька нашого людського роду. Так само, як Ісус Христос, спаситель світу, і він від свою смертю подолав всю смерть, і ми маємо для того в Царстві Небесному вічне життя.
Ну так, ваше запитання, яке
в цьому... А питання, то я вам вже сказала.
Ага, окей. Добре, я розумію. Тобто, дякую вам. Ну, з того, що знаю, Православна Церква, ну, може, молиться в якихось приватних своїх молитвах за папу римського, але публічно в своїх літургійних, чи взагалі в своїх, може молиться про навернення папи римського, про повернення до справжньої церкви, як то вони вважають. Натомість немає таких безпосередніх літургійних закликів до того, щоб молитися за папу римського. То з того, що я знаю, може десь хтось має інший якийсь досвід. Ось так. Чекаємо на ваші телефонні дзвіночки.
У мене є справді запитання. Так, Максим. Так. От, мене завжди турбує питання от Бога справедливого і милосердного. От я зараз спеціально знайшов, от ви бачите, от, ікону Спасителя другого століття. Ця ікона вона є особливою. Особливою, тому що іконограф, іконописець, точніше, зобразив Ісуса Христа у двох таких емоційних, давайте так поставимо. Тобто, якщо я зараз прикрию ліве око Ісуса Христа, ми побачимо Христа милосердного. Якщо прикриємо відповідно праве, ми побачимо його справедливо, такого суворого суддю. От і мені завжди чогось хочеться, мені, я кажу індивідуально, за себе, мені хочеться Бога бачити більше милосердного, чим справедливого, і це виходячи з мого егоїстичного бачення, бо я ж знаю, що я грішна людина. І якщо би Господь судив мене згідно справедливості, то висновок очевидний. От, чи, якщо скажу правильно, це сухо запитання буде стояти, чи вірно, давайте так, сприймати Бога, і чи не виглядає це якимось таким певним торгуванням з Богом? От, я ж знаю, Боже, що ти милосердний, ти повний милосердя, бо про тебе сказав там і пророк Захарія, і про тебе сказали там пісня пісень, про тебе сказав пророк Давид і так далі.
Для мене в цьому образі завжди є образ батька. Тобто я би навіть не зосереджувався справедливий, милосердний, тільки Бог для мене насправді є батьком, і я це дуже сильно відчуваю, і про таке батьківство Боже я теж хочу говорити, свідчити, і про його любов. Батько може любити, хоч справедливо ставиться до моїх вчинків, так, справедливо їх оцінює, але все-таки не завжди згідно такої людської справедливості. Ми хочемо, власне, я б сказав, що Божа справедливість – це, власне, милосердя. Ми говоримо про людську справедливість. Ми маємо такі люди, тобто, скільки винен, стільки маєш віддати, так?
Ця ікона ж на картах
Євангелії,
так.
На картах Євангелії бачимо того, який приходить, так, і каже: "Я винен 10 тисяч талантів, так, але прости мене. Іди вільний, так? Іди, але ти роби так само". Тобто, Божа логіка справедливості то власне милосердя. Я так називаю. Тобто, може нам важко це десь до кінця зрозуміти. З другого боку, хай це не підтримує нас в такому довірливому, такому задуфаному. Бракує мені слова українського зараз. Різні слова мені входять в голову, але якраз такого справжнього, який може виразити те, що я зараз хочу сказати. Ми не можемо як це сказати так?
Обмежувати Бога в рамках ставити?
Ні, навіть не настільки обмежувати. Попробую якось це вияснити так образом, так? Не можемо з огляду на Боже милосердя дозволити собі на те, щоб робити страшні речі, робити гріхи. Тобто, то, що я знаю, що Бог є милосердним і що Бог мені прощає, не може бути причиною для того, щоб я міг робити речі, яких я би в нормальній ситуації не зробив. З огляду на справедливість Божу, так? З огляду на те, що, власне, якби Бог... Я розраховую на те, що Бог буде колись на страшному суді більш милосердним суддєю, як справедливим суддєю. Якби
я так до того підходжу.
Я теж, я його таким бачу. Я кажу ще раз, повторюючи, що Бог для мене це отець, який так, з одного боку, справедливий, тому що, але справедливий отець, це не означає, що кожну дитину любить так само. Кожну дитину любить так, як дитину. Тобто, як свою дитину. Так само Бог бачить
нас. А я тут вже такого не хочу. Один священик, це автор наших програм на Радіо Марія, розповідав мені таку історію.
Так.
Що він багато років був на одній там парафії на Західній Україні. І на тій парафії жив чоловік. Ну, скажімо так, він не був парафіянином, він навіть не був хрещеним. Але його жінка ходила до храму. І він дивився на життя там цього чоловіка. Цей чоловік завжди з цього священика, так, скажімо, насміхався, вів такий аморальний спосіб життя. Ну, і тут сталася така ситуація, що цей чоловік захворів смертельною хворобою. Смертельна хвороба його поїдала дуже швидко, і одного дня до цього священика підходить жінка цього вже хворого чоловіка, який був нехрещений, який знущався над священ... ну, не знущався, насміхався з церкви, давайте так, він вів аморальний спосіб життя. Так, і приходить ця жінка до священика, каже: «Отче, мені потрібно, от, щоб ви прийшли, посповідали мого чоловіка, охрестили, посповідали». А священик каже: «Ну, якщо він буде охрещений, його не треба сповідати». Ну, він на це погодився і дуже просить, щоб ви прийшли. Священик розповідає, що я каже, він прийшов вже до лікарні, де цей чоловік вже був в такому поганому стані, але при свідомості. Я перепитав, провів йому маленьку, каже, катехезу перед хрещенням. Він розкаявся дуже сильно, плакав і просив про це хрещення. Він каже: «Я охрестив цього чоловіка, уділив йому перше причастя, і тієї ночі цей чоловік відходить». І цей священик каже, а він з великим досвідом, цей священик, з великим досвідом душпастерським, він промоутер Розарія в Україні, він ну, і екзорцизмом займався, і так далі. Він каже: «От для мене тут не зрозуміло. Мені потрібно було ціле життя, каже, присвятити Богу в монастирі. Мені потрібно було там відрікатися там під час посту, там, я не знаю, ще там слідувати всім принципам, які пропагує християнство. І я ще не знаю, чи я потраплю до раю, а згідно, от, ну, згідно з традиції, згідно вчення церкви, цей чоловік, який, по суті, перед своєю смертю приймає хрещення, імовірно, напевно, що в раю». Так, і він каже: «От я не можу зрозуміти цієї Божої любові, Божої справедливості. І я з ним погоджуюсь».
А я можу. Я можу зрозуміти, тому що Бог може тільки любити. І власне, любов Божа обумовлює його діяння. Маємо два телефонних дзвіночки.
Так, давайте, не знаю, з чого розпочати. Так, давайте приймемо пані Броню. Пані Броня, дякуємо, що ви так довго чекаєте.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Я півроку мене було відключили, я дуже вдячна, що мене підключили, і я не знаю, з чого почати, велика в мене радість. Радість того, що зараз отець Володимир, я хочу вам дуже велику подяку скласти, для того, що ви, кожне слово ваше лягає на душу, на серце, якщо навіть такі ситуації, я зараз в Польщі знаходжуся, у дітей. Але я хочу сказати, що кожне слово, яке доходить, я не знала, як рішити ситуацію, дуже багато проблем в сім'ї, з дітьми таке. І кожне слово дає відповідь, якщо вас дуже внимательно слухати. І це вчення Папи Римського Бенедикта XVI, не кожен зможе зрозуміти. А коли ви роз'ясняєте, у вас великий талант від Бога, від таланту. Я дуже люблю, коли ви ведете катехези. І молитви теж. То я дуже хочу бути вдячна вам за це все, велика подяка вам. А тепер хочу ще сказати таке, якщо ви там говорите страшний суд, допустим, чекаються там які там признаки, то я собі так подумала, якщо кожна людина має одну смерть, чого боятися страшного суда? Вона по-своєму прийде до кожної людини, той страшний суд. Не обов'язково разом стати всім і чекати, що хто де казати, ти пальцем показувати. А для того, що як ти маєш померти, як ти маєш прийти в руки Матері Божої, як ти маєш віддати свою душу, своє все. Чи я правильно розумію це все?
Ну, ви розумієте так, як я. Тобто, розумієте так, як, власне, Бога, як милосердного Отця, на якого маємо надіятися. Але це не може нам допомагати в тому, щоб ми могли переступати Його волю і жити часто так, якби Його просто не було.
Що, приймемо ще дзвінок?
Так,
в нас є слухач. Будь ласка, вимкніть радіоприймач і говоріть з нами. Вимкніть радіоприймач і говоріть разом з нами.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Вітаємо вас!
Хочу подякувати дуже за катехезу і за роз'яснення. І думаю, що ці такі слова з Божим милосердям, мені здається, що це дійсно, що ми маємо любити Бога як отця, і так само, як, ну, якби і земного отця, але знаючи, що він добрий і люблячий, і милосердний, ми не можемо надуживати, зловживати.
О, власне, того слова мені бракувало, так? Так. Зловживання Божим милосердям.
Цього слова мені бракувало,
дякую.
Ну. І просто думаю, що дійсно мусимо більше все-таки боятися справедливого суддю, і щоб не надуживати Божим милосердям, або якось шукати цієї рівноваги. між любов'ю і справедливістю.
Так, дякую
дуже
вам.
Дякую
вам за, власне, ви якби вияснили то, чого я не міг висловити зі своїми, з тих думок, які мені, власне, десь там кружляли в голові. Тобто, насправді, не зловживати Божим милосердям, тому що воно насправді є таким знаком того, що ми не до кінця розуміємо теж і не сприймаємо до кінця Божої любові. І більше людей, може, Бога і боїться деколи таких, але якщо ти розумієш Божу любов, якщо ти приходиш до Бога, то ти розумієш, переходиш від цього страху перед Богом до того, що ти живеш тим, що Бог може тільки і виключно любити.
Ну і нам ось пані Мар'яна, наша слухачка, пише на Viber. Я теж не можу зрозуміти, я про цю історію, вона пише, з чоловіком, але згадалося, що на небі буде більше радості з одного грішника, ніж зі ста праведників.
Праведників, це правда. І це показує також цю живу історію, якої ми також приймаємо участь.
Цим завершимо. Дякуємо тим, хто з нами разом були в цій катехезі ранковій. Отець Вальдемар Павлець сьогодні промовляв до нас і завершив коментувати енцикліку папи Бенедикта «Спасенні надією». Незадовго ця програма буде на нашому сайті. Користуйтеся ним, заходьте, читайте, слухайте програми у повторі. От я, Максим Приступа, дякую отцю Вальдемару, дякую тим, хто з нами був в цій програмі. Далі в нас молитва. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. До зустрічі.